Assalomu alaykum, qadrdon va tinib-tinchimas tinglovchi. O'zimiz istaganimizdek to'kin hayot kechirishimiz uchun albatta qattiq mehnat qilishimiz shart. Qattiq va chin dildan qilingan mehnat samarasiz qolmaydi. Sizning mehnatkashligingiz va ishga jiddiy yondashishingiz boshliqlar oldida hurmatingizni oshiradi. Bir narsa aniqki, chin dildan ishlagan kishida sog'liq bilan muammolar ham bo'ladi. Bosh og'riqlari, asabiylashish, toliqish va hokazo. Chunki astoydil berilib ishlagan kishi sog'lig'iga e'tibor qilmaydi. Biroq bunday holatda uzoq vaqt ishlab bo'lmaydi. Kishi tez-tez o'z sog'lig'iga ham e'tibor berib turishi kerak. Hatto eng zamonaviy ofisda ishlayman. Bu yerda hamma qulayliklar bor degan chog'ingizda ham o'zingizga e'tiborli bo'lmasangiz, bir necha kasalliklarni orttirib olishingiz mumkin.
Bu xastaliklarga chalinmaslik uchun nima qilmoq kerak? Ishonish qiyin. Ammo ofisda ishlaydiganlar orasida bo'g'imlar og'rig'i tez-tez uchrab turadi. Bu barmoq va bilak bo'g'imi og'riqlaridir. Chunki undaylar kompyuter oldida o'tirib, klaviatura tugmalarini tinmay chiqillatadilar. Ma'lumotlarga qaraganda, birgina Britaniyaning o'zida 150 ming kishiga shunday diagnoz qo'yishibdi. Bo'g'imlar muammosini hal qilish uchun esa 250 ming funt sterling sarf etilgan. Bizda ham shunday bo'lmasligi uchun ishxonangizdagi kompyuterni to'g'ri joylashtirilganiga e'tibor qiling. Klaviatura stolning chetiga shunday joylashtirilsinki, qo'llaringiz to'g'ri burchak shaklida bukilib, bir-biriga parallel holatda bo'lsin. Sichqonchani ham yon boshga yaqinroq joyga joylashtiring.
Ofisdagi bosh og'rig'iga nima sabab? Bunga sabablar talaygina. Ishdagi stresslar, ishdan toliqish, toza havoning yetishmasligi va hokazo. Undan tashqari, kompyuter oldida o'tirgan kishilarning ko'pchiligida ko'z toliqishi kuzatiladi. Bir necha soatlab kompyuter oldida o'tirganda kishining bo'yin mushaklari toliqadi va u yerdan o'tib miyani qon va kislorod bilan ta'minlaydigan qon tomirlarini siqib qo'yadi. Yana ofisdagi mo'lkol plastik va elektrlashgan jihozlardan chiqadigan zararli ionlar havoni to'ldiradi. Tabiat qo'ynida bunday zararli ionlar 1%ni tashkil qilsa, bino ichida 5%ni tashkil qiladi. Bunda havoda bir necha soatlab kompyuter oldida ishlagan kishining nafaqat boshi og'riydi, balki yaxshi ishlamaydi ham.
Bunday muammolarga duch kelmaslik uchun xona havosini tez-tez tabiiy shamollatib turish, ish vaqtida tez-tez oz-ozdan mashqlar bajarish sog'ligingizni yaxshilab, ish unumdorligingizni ham oshiradi. Endi ko'zlar muammosiga kelsak. Ofisda o'tirib ishlaydigan kishilar ko'zlari qurishidan shikoyat qiladilar. Ko'zlarimiz juda ham yupqa yosh qavati bilan qoplangan. Uning vazifasi ko'zni qurib qolishdan va mikroblardan asrashdir. Biz ko'zlarimizni yumganimizda ko'z yosh pardasi butun ko'z bo'ylab yoyiladi. Ma'lumotlarga qaraganda, ofisda kompyuter oldida o'tirib ishlaydiganlar odatdagidan ko'ra 4 marta ko'proq ko'zlarini ochib yumar ekanlar. Bunday muammolardan xalos bo'lish uchun ofisingizda yashil o'simliklarni ko'paytiring. Vaqti-vaqti bilan kompyuterdan uzoqlashib turing. Xullas, sog'ligingizga e'tiborli bo'ling, azizlar.